Posloucháte Signál Rádio a naším hostem je hudebník, který se specializuje na panovu flétnu. Petr Tomeček, hezký den.
Dobrý den, zdravím vás.
Tento druh flétny je tradiční dechový nástroj, říká se starobylý. Je tvořen sadou fléten různých délek a já, když jsem to slyšela poprvé, to panová flétna, tak jsem si říkala, co to je, jak to asi vypadá. Ale jakmile jsem se dočetla dál, že tenhle nástroj je používaný i ve filmech, tak jsem si říkala, jo, já už vím asi, co to bude. A je to ono. Pojďme to nějak posluchačům popsat.
Panová flétna, za mě samozřejmě ani nemůžu mluvit jinak, je jeden z nejkrásnějších hudebních nástrojů vůbec, přestože mým původním vzděláním, nebo studoval jsem úplně hru na jiný dechový nástroj.
Na trubku?
Na trubku, ano, jsem vystudovaný trumpetista na konzervatoři v Ostravě, ale zhruba někdy okolo let 2015-2016 mi tenhle ten nástroj přímo očaroval a snažil jsem se o něm více dozvědět a začal jsem se hlavně na ně učit hrát. A přitom všem jsem měl ještě obrovské štěstí, že u nás v republice žije holandská hráčka na tento nástroj, paní Lize Lotero-Kita.
A ta vás očarovala a následně nástroj.
Očarovala mě přímo ta flétna a hrozně jsem toužil se na to naučit hrát. A původně jsem to zamýšlel spíše jako takový koníček, takový ten ventil po tom náročném pracovním dnu. Nicméně nakonec se z toho opět stala práce, krásná práce. A já jsem rád, že čím dál více lidí tento nástroj zajímá, čím dál více lidí ten nástroj poslouchá a daří se mi rozšiřovat o něm povědomí. Takže děkuji i za pozvání sem do studia a jsem rád, že i vašim posluchačům můžu o tom nástroji vyprávět.
Můžete rovnou už zahrát, když o něm
ano.
Mluvíme, ať posluchači mají představu. Třeba zrovna si představili to, co jsem si představila já, tak jestli se trefili.
Tak ta ukázka, kterou zahraji, tak to je jedna z nejslavnějších melodií pro tento nástroj a je to píseň osamělého pastýře, dokonce Ennio Morricone si tuto melodii propůjčil do filmu Kill Bill.
Krása, nádherný. Jak vy sám byste popsal ten nástroj, možná, že už jsme to tam zlehkale řekli?
Tak opticky ten nástroj u nás je poměrně známý z takových těch dob, kdy stávali ti Peruánci, Indiáni po těch náměstích před těmi nákupními domy. Nicméně jeho historie je samozřejmě mnohem jako hlubší. Ta jeho historie sahá až do doby kamenné. Ten název panova flétna, ten nástroj nese z řecké mytologie, kdy podle jedné takové krásné řecké legendy byl bůh Pan, byl to bůh pastýřů a stád. Asi nepříliš hezký, když byl napůl kozel a napůl člověk a zamiloval se do krásné sličné nymfy. Ona samozřejmě takový ten romantický příběh, ona jeho lásku neopětovala. Dokonce jednoho dne se láska a zájem boha Pana staly pro nymfu natolik nesnesitelnými, že poprosila nejvyššího řeckého boha, boha Dia, aby ji raději v rákos proměnil. On tu její prosbu vyslyšel a když to udělal, bůh Pan to viděl, tak si z toho rákosu nalámal různě dlouhé trubičky, takhle si je za sebe seřadil a vlastně vytvořil hudební nástroj a začal na ten nástroj po večerech u vody hrát melancholické tklivé melodie, takže odtud pochází název a já jsem tam vlastně zmínil, jak vypadá, protože jsou to opravdu různě dlouhé trubičky za sebou seřazené.
Já jsem si zrovna říkala, jestli pak řeknete ten příběh.
Říkám ho rád a říkám ho vždycky.
Kromě solových koncertů vy taky spolupracujete s mnoha českými umělci. Já teda hned takhle přeskočím. S Danielem Hulkou, s Bohušem Matušem, s Kateřinou Brožovou, s Felixem Slováčkem.
S Felixem Slováčkem mladším jsem hrál, nicméně to období, kdy jsem s ním spolupracoval, už mám tak jako poměrně za sebou. Samozřejmě spolupráci se nikdy nebráním, ale rozhodl jsem se jít s tou flétnou vlastní cestou. Vlastně rozhodl jsem se, nebo mám za to, že ta flétna si to zaslouží, protože vždycky, když jak jste zmínila ty jména, tak oni samozřejmě svým jménem a svými uměleckými výkony vždycky tu flétnu trošičku zastínili, takže lidi si spíš pamatovali je než flétnu, přestože flétna se líbila. Takže jsem se rozhodl asi před nějakým necelým rokem jít úplně vlastní cestou a musím říct, že dneska už vidím, že to rozhodnutí bylo správné a ta cesta se daří.
Jak lidi reagují? Já nevím, jestli po každé vědi, na koho jdou a jaký nástroj uslyší, anebo jestli je to pro ně překvapení.
Pravdou je, že my jsme strašně dlouhou dobu uvažovali i jakým způsobem jako na ty koncerty zvát, protože přesně jak říkáte, spousta lidí si pod tím pojmem vůbec nedokáže nic představit. Nicméně dneska opravdu děláme takový pozvánky a plagáty, ty polopaticky, že opravdu vyobrazíme celý nástroj, jak se na ně hraje a podobně. A když jste se ptala, jak publikum vlastně na to reaguje, nebo lidé celkově, tak ten nástroj je pro ty lidi zajímavý už ve chvíli, kdy já třeba na to pódium přicházím, protože není to úplně běžně k vidění. Když bude přicházet houslista, tak samozřejmě těch houslistů už viděli strašnou spoustu, ale hráče na panovou flétnu jako není úplně tak obvyklé výdat.
Říká Petr Tomeček na Signál Rádiu. Naším dnešním hostem na Signál Rádiu je hudebník Petr Tomeček a Petr Tomeček hraje na nástroj, který je takový, já bych řekla, velmi svým způsobem originální.
Pro běžného posluchače jako by si představil klavír.
Je těžký panovou flétnu ladit, nebo jak to vůbec probíhá, takové ladění, nebo vůbec údržba jako taková?
Tak ta je poměrně náročná, protože flétna je vlastně laděná pomocí včelího vosku, ale on se nerozehřívá do tekuté podoby, ale pouze se zahřívá v ruce do podoby jako tvarovací, když to tak řeknu, a udusávají se kuličky ze včelího vosku na dno té trubice a podle toho se ladí. A když to člověk vlastně přežene, přepískne to, tak zase musí ukrajovat z toho vosku, takže naladit tu flétnu není dle mého soudu a pro mě úplně jednoduché.
A jinak to nejde, pouze včelí vosk.
Tak jsou samozřejmě flétny, které jsou laděné jiným způsobem, jsou tam třeba takový korky a podobně, ale u těch profesionálních nástrojů je to opravdu lazeno pomocí tohohle včelího vosku.
Jak dlouho to trvá, než to naladíte?
No, znám lidi, kterým to trvá chviličku, ale mě osobně to trvá poměrně dlouho. Řekněme třeba i 2 hodinky ladím ten nástroj.
Jak se dá rozladit? U klavíru tam je to jasný, ale u panovy flétny nevím, jak se může nástroj
úplně
rozladit.
Že bych se rozhodl to rozladit, tak to jako nejde hraním samotným. Nicméně samozřejmě po nějakém čase vždycky ta flétna povolí a rozladí se.
A jaké jsou třeba hlavní rozdíly mezi hrou na panovou flétnu a trubkou, na kterou jste vlastně vystudoval?
V mém případě ten hlavní rozdíl je ten, že mě to na tu trubku příliš nešlo. Když to na tu flétnu si troufám říct, že mi to jde.
A šlo to okamžitě?
Tak samozřejmě bylo to jisté trápení na začátku, ale tím, že já už jsem měl takové ty hudební základy, už jsem se nemusel učit noty, akordy, stupnice, podobné věci. Vlastně dech jsem měl zvládnutý tak, jak musí mít každý hráč na dechový nástroj, tak o to bylo snazší a jak jsem zmínil, měl jsem na začátku poměrně dobrou učitelku Lizelotte Rokita a vlastně dneska pokračuju u některých z jejich kolegů světového formátu, u kterých se učím, takže já stále se ještě učím, nejsem úplně, nebo nedokážu o sobě říct, že už bych všechno uměl a už bych se nic nechtěl naučit, mám se samozřejmě co učit a jako každý dneska potřebuje i toho svého kouče, se dneska říká moderně, takže i já mám své kouče.
Několik.
Ano.
A je potřeba mít u hraní na tento nástroj otevřené okno, protože naproti nám cvičí pravidelně třeba 2-3x týdně jeden mladý muž na saxofon a na trubku a vždy mají u toho otevřené okno, aby se jim lépe dýchalo, aby mohli fungovat dobře.
Tak úplně s otevřeným oknem nehraju korné v tomhletom počasí, kdy teploty padly skoro k nule dneska, takže určitě u otevřeného okna ne, ale samozřejmě vždycky čerstvý vzduch je lepší. Ale není to podmínka pro samotné cvičení. Pokud mám to okno otevřené, tak bude to proto, že chci, aby lidi slyšeli, že cvičím, anebo případně poškádlit nějakého souseda.
Přišel si na vás někdy někdo stěžovat?
Co se týká hry na panovu flétnu, ne, ale jsem byl ještě dítě a právě jsem cvičil na tu zmiňovanou trumpetu, tak jsme bydleli s rodičema a s mojí sestrou v takovém klasickém bytovém domě a tam to teda bylo poměrně pravidlem. Tam dokonce jsme nakonec měli udělané nějaké hodiny, nějaký harmonogram, kdy můžu, kdy nemůžu hrát. Docela to bylo odvislé o tom, který soused kdy se chtěl koukat na televizi a na nějaký zajímavý pořad.
Takže jste měl vlastně od sousedů naplánováno, kdy
ano,
můžete.
Ano, sousedi mi naplánovali moje vlastní cvičení.
To jste mi připomněl, můj partner právě se učil taky na základní škole hrát na trubku. Sklidil velký úspěch u sousedů, kteří byli v určitém věku, protože on hrál dechovky, musel, takhle na tom trénoval. A zatímco on byl nešťastný, tak oni byli nadšení. A přišel vám někdy někdo třeba i poděkovat, že jste mu zlepšil den tím, že vás zaslechl? Dejme
asi
tomu.
V rámci cvičení ne, samozřejmě se mi to děje, když vystupuju. Já poměrně často hraju seniorům, protože je to pro mě jako dost takové, bych řekl, příjemné hraní. To publikum je skvělé a tam samozřejmě se to poděkování děje poměrně pravidelně. Ale zase nutno říct, že ti seniori jsou hlavně rádi za to, že jim někdo rozbil jejich stereotyp. Jo, to, že už to byla panová flétna a ještě to bylo hezký k tomu, tak to je ta přidaná hodnota, ale nicméně tam se ty poděkování občas, nebo tě toho poděkování se tam občas dočkám.
Ale je to příjemný.
Určitě.
Jak vypadá taková příprava právě na koncert s panovou flétnou?
Tak jsou to samozřejmě stejně jako u jakéhokoliv jiného nástroje, jsou to hodiny cvičení, že? Je to hodina prostě příprav, takový ty elementární věci, stupnice, akordy každodenně a plus samozřejmě ten daný repertoár.
Ale zas máte tu výhodu oproti třeba bubeníkům nebo lidem, kteří mají jako mohutnější nástroje, že vy můžete jet vlakem, že jo? Zbalit to jet vlakem, když to oni musí mít robustní auto, aby to tam všechno se vešlo.
Pokud je to opravdu koncert nebo vystoupení, kde je zabezpečená technika, zvuk, světla a podobně, tak opravdu člověk může popadnout tu flétnu, jak se říká, pod paži a jet čímkoliv. Možná i na kole, kdyby to bylo někde kousek.
Říká Petr Tomeček na Signál Rádiu. Stále jste se Signál Rádiem a naším hostem je Petr Tomeček. Ještě jednou hezký den, Petře.
Krásný dobrý den i vám.
Jak tady zaznělo, vy jste hudebník, který se specializuje na hru na panovu flétnu a my už jsme tady probrali, s kým jste působil na pódiích, s kterými známými tvářemi, taky, že jste se svým způsobem trhnul a teď jste v podstatě na solové dráze.
Pokouším se o ní.
A můžeme vás třeba, když to dobře dopadne, vidět i na vánočních trzích v Praze. Ale já se chtěla taky zeptat, jak vlastně vnímáte vůbec budoucnost panovy flétny v moderní hudbě?
Tak v moderní hudbě je strašně málo autorů, kteří se nějakým způsobem rozhodnou napsat autorskou skladbu pro tenhle ten nástroj, právě proto, jak málo ten nástroj je známý. Nicméně samozřejmě jsou země, kde ten nástroj jako zlidověl. Existují země, kde oni opravdu panovou flétnu používají v lidové hudbě a skoro dá se říct, žádná slavnost, žádná svatba se neobejde bez panovy flétny. Je to třeba Rumunsko. Nicméně u nás opravdu ta cesta je teprve jako před námi. Vy, když jste zmiňovala moderní hudbu, nebo říkáme třeba popovou, tak to já jsem vlastně začínal. Abych ten nástroj představil, tak jsem musel zákonitě hrát melodie, které lidi jako dokonale znají, které do toho ucha cinknou. Nicméně samozřejmě jsem se aktuálně vrátil i do toho svého původního vzdělání, což je hudba klasická a hraju na nástroj klasickou hudbu. Teď aktuálně jsem propojen nově s varhaníkem, se kterým budu už na konci listopadu hrát krásný koncert v Hradci Králové. Budeme tam opravdu začínat těmi původními Bach, Handel a podobně. A přejdeme právě až do toho populáru, kdy v to spojení s těmi varhany je poměrně zajímavé. Nicméně, když jste zmiňovala filmovou hudbu, tak to je moje srdcová záležitost. Já jsem velký milovník filmové hudby, ať už světové či české, takže v mém repertoáru určitě zaznívají díla Ennia Morriconeho, určitě zaznívají díla Hanse Zimmera, Johna Williamse, ale samozřejmě zaznívají i skladby z pera českých skladatelů Karla Svobody, Petra Hapky. Já Petra Hapku i Karla Svobodu přímo miluju. Takže posluchači se samozřejmě můžou těšit jak na Cirkus Humberto, tak třeba na krásnou melodii z Panny a Netvora.
Jak jste jmenoval ty autory, tak jsem si představila všechny ty melodie, nebo všechny, aspoň některé, a říkala jsem si, že to musí být krásný jako prožitek. A ještě jak to stupňujete, že jdete od jednoho stylu do dalšího, takže to musí být opravdu moc hezký. Co vás na zvuku panovy flétny nejvíc fascinuje? Co si říkáte, to je ono, to, co mě chytlo?
Tak ten zvuk sám o sobě je velmi, bych řekl, emotivní. Je to takový neobvyklý zvuk, když to člověk srovná s jakoukoliv z jiných fléten. Zobcovka, tak to je úplně takový, jako bych řekl, jiný šálek. Příčná flétna pěkný, ale ta panová dokáže neuvěřitelným způsobem vyjadřovat emoce. A mně se dokonce povedlo na začátku uplynulého měsíce navštívit Rumunsko, navštívit vlastně nejslavnějšího hráče na tento nástroj. A jestli jsem do té chvíle měl za to, že ten nástroj umí vyjadřovat emoce, tak to, co vlastně jsem slyšel tam, to bylo jako neuvěřitelné. Samozřejmě já mluvím o maestru Georgu Zamfirovi, kterého jsem měl možnost navštívit, a já jsem z toho Rumunska odjížděl s tak neuvěřitelnými pocity a s takovou obrovskou touhou to tady zmínit a všechny o té panové flétně spravit.
Čím vás namotivoval, nebo co jste se od něj dozvěděl? Co vás tak nadchlo?
Já jsem vlastně do toho Rumunska cestoval s obrovským strachem, protože jsem vlastně vůbec neviděl, to nejslavnější člověk v té naší, řeknu, branži. To jeho jméno opravdu rezonuje všemi kanály toho našeho světa panovy flétny. A já jsem tam s obrovským strachem, jak to setkání bude vypadat. Navíc já nejsem úplně dobře vybaven jazykovými znalostmi, takže i z toho jsem měl obavy. Nicméně tuším už dneska, proč se pan Zamfir, nebo Zamfir, oslovuje jako maestro, protože opravdu to, co z toho člověka vyzařovalo, bylo jako neuvěřitelné. To opravdu se asi ani tady do mikrofonu nedá popsat. A to setkání, které já jsem původně plánoval na hodinku, hodinku a půl, tak trvalo skoro celý odpoledne. A končilo vlastně pozváním ke společnému vystupování příští rok přímo v Rumunsku, což je pro mě obrovská meta, inspirace a motor pro to pracovat na sobě. Takže když jsme tady zmiňovali v tom předešlém vstupu, že mám nějaký kouče, nějaký mentory, tak i to je ten důvod, protože samozřejmě nechci si trhnout ostudu v Rumunsku a chci se dorovnat opravdu těm, bych řekl, předním světovým hráčům, kteří tam budou společně vystupovat.
Kolik těch koučů, mentorů máte?
Tak aktuálně dva a třetí je, jak se říká, na cestě je domluven, ještě jsme na sebe nenašli čas. Jedním z nich je v Německu taky hráč světového formátu Ulrich Herkenhoff. Druhým tím mentorem je přímo rumunský hráč a žák tohoto Georga Zamfira, maestra Zamfira. Je to Radu Nekifor. A třetí kouč, se kterým se momentálně domlouvám, je v Belgii žijící Rumunka Raluca Negura.
Mm-hmm. Říká Petr Tomeček na Signál Rádiu. Stále si povídáme na Signál Rádiu s hudebníkem Petrem Tomečkem, který nám dneska přišel představit svůj nástroj, panovu flétnu, mimochodem krásný nástroj. I jsme si tady dneska na něj zahrali. Klidně ještě můžete posluchačům připomenout, Petře. Můžeme zkusit nějaký popík.
Tak zkusíme nějaký popík.
No krása, úplně jsem se zasnila. Máte velkou konkurenci? Je velká konkurence v této oblasti?
Tak u nás v Čechách není. Jak už jsem zmiňoval na začátku, jsme tady v republice dva, kdo se tomu věnuje, řekněme, na nějaké profesionální bázi. A potom je tady spousta lidí, kteří to zkusili. A je tady pár lidí, o kterých vím, že se tomu věnují na nějaké, řekněme, amatérské úrovni, ale konkurenci jako necítím.
Mm-hmm. Proč to vzali, netušíte?
Asi to pro ně třeba bylo příliš složité. Jak jsem říkal, já měl jsem obrovskou výhodu na začátku, že už jsem předtím byl hráč na dechový nástroj a to opravdu hrozně
pomohlo. A to
pomohlo.
Vám pomohlo. Mm-hmm. Čím si to vysvětlujete, že vás to takhle zlákalo a že jste si řekl, nebude to jenom můj koníček, budu se tím i živit, fakt mě to strašně baví.
Tak já jsem opravdu v těch letech, když jsem tady o nich mluvil, 2015-2016 hledal něco netradičního. To bylo opravdu jako cílené vyhledávání a já jsem samozřejmě o panové flétně jako takové věděl, protože úplně po škole, když jsem začínal, tak jsem měl takovou tu typickou tancovačkovou kapelu a v době její největší slávy, když to tak řeknu, na to nebyla úplně sláva, ale když se nám dařilo, tak jsem se rozhodl o půlnoci hrát tu píseň Osamělého pastýře a koupil jsem si tedy takovou úplně plastovou flétnu, panovu, takovou hračku skoro. Takže já jsem o ní věděl, ale nicméně jsem opravdu v tom roce 2015 hledal něco netradičního a věřil jsem tomu, že když to zaujalo mě, tak to musí zákonitě zaujmout tu veřejnost, obyvatelstvo taky ne.
Publiku,
ano.
Učíte třeba mládež, jak hrát na panovu flétnu? Je zájem mezi studenty?
Přiznám se, že není zájem. Bylo pár lidí, kterým jsem samozřejmě v začátku radil, ale bylo to spíše takovýto razení přes sociální sítě nebo přes telefon, ale přímo žáka svého žádného na tento nástroj nemám nebo na panovu flétnu nemám.
Tak teď třeba budete mít.
Tak to by
jsme to řekli
fajn.
Do éteru, tak se třeba někdo ozve. A je to náročné se to naučit, jak dlouho to třeba trvalo vám?
Je to asi složité, stejně jako na jakýkoliv jiný nástroj. Každý ten hudební nástroj má tu svou problematiku. Já vlastně nedokážu říct, jak dlouho mi to trvalo. Opravdu od toho roku 2015-16 na tom poměrně intenzivně pracuji. Jsou samozřejmě chvíle, kdy člověk polevil a jsou chvíle, kdy člověk zabral. Mm-hmm. A v mém případě jsou to opravdu jako denně hodiny cvičení. Není to jako, že bych si to popadnul, nebo že bych flétnu popadnul jednou za týden. Opravdu každý den je to tvrdá práce. Ale pro mě je to opravdu krásná práce. A když potom člověk vidí ten výsledek, to publikum spokojené, nadšené, tak je za to rád.
A co je vaším snem, co je vaším cílem?
Tak v případě, že se naplní ta nabídka, která přišla z Rumunska, tak v tu chvíli je cíl splněn, protože opravdu měl jsem dva sny. Jeden byl opravdu potkat se vůbec s naším, bych řekl, guru, maestrem Georgem Zamfirem a to se splnilo. A druhým plánem je samozřejmě vydání desky, které připravuji na jaro příštího roku. A tak jak jsem říkal, jelikož já sám jsem velký fanoušek filmové hudby, tak deska bude filmová, proto ty nejkrásnější filmové melodie, takže se opravdu posluchači můžou těšit na spojení velmi netradičního nádherného nástroje a za mě opravdu nejkrásnějších filmových melodií, takže tam budou opravdu melodie z filmu Schindlerův list, z filmu, jak už jsme zmiňovali, Kill Bill, ta tam samozřejmě nemůže chybět, budou tam hnedka několikrát skladby Ennia Morriconeho, protože i jeho hudba je na panovou flétnu, kterou napsala ikonická k filmu Tenkrát v Americe. Bude tam Hans Zimmer, bude tam Pearl Harbor, bude tam Top Gun, takže opravdu jsem přesvědčen o tom, že se posluchači mají na co těšit.
A kde bude ten křest?
To ještě úplně to místo nemám, ale rozhodně bych to nechtěl dát nějak velkolepě, ale jak už jsem tady jednou dneska zmínil, když budou lidi sledovat ať už moje webové stránky či sociální sítě, tak tam tyhle informace včas uveřejním.
Tak vás budeme sledovat, Petře.
Děkuji.
Moc děkujeme za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
Za krásné vysvětlení, jak funguje váš nástroj a jak vlastně jste se dostal vůbec k samotnému nástroji. A taky děkujeme za to, že jste nám tady zahrál a nádherně zahrál.
Já moc děkuji za pozvání a budu se samozřejmě na všechny posluchače vašeho rádia těšit na svých koncertech.
Děkujeme.
Já děkuji.
Naším hostem na Signál rádiu byl hudebník Petr Tomeček.